U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na film Stefana Komandareva Prvaci i ostvarenje kineski Van Gogh, čiji su autori Yu Haibo i Yu Kiki Tianqi, prikazane na 38. Međunarodnom filmskom festivalu Braća Manaki u Bitolju. A u nastavku hronike emitovat ćemo osvrt Aleksandra Pavlovića na knjigu Srđana Atanasovskog Mapiranje stare Srbije stopama putopisaca, tragom narodne pesme, koju je objavila izdavačka kuća 20. vek iz Beograda. Čast da otvori 38. najveći makedonski festival Braća Manaki, koji je ove godine održan od 23. do 30. septembra u Bitolju, pripala je novom ostvarenju bugarskog reditelja Stefana Komandareva Prvaci, koje je prikazano u takmičarskom programu Kamera 300. U pitanju je još jedna varijacija na temu odsustva smisla, empatije, solidarnosti, ljubavi, vere i nade u savremenoj Bugarskoj, izvedena kroz hotimično ubrizgavanje endemskog pesimizma u srca i umove svojih gledalaca. Pratimo sudbine nekolicine noćnih vozača taksija kroz užurbane bulevare i ulice metropole, te njihove zgode, anegdote i razgovore sa putnicima. Sasvim na tragu brojnih sličnih ostvarenja od Džarmuša do Panahija, nevidljivi okidač i suptilna poveznica svih preostalih priča jeste prolog u kojem jedan od njih, opravdano gnevan zbog sveopšte nepravde, legalizovanog lopovluka i pljačkaškog javašluka, iz svog revolvera ne usmrti bankarskog menadžera, nakon čega počinje unakrsna serija noćnih vožnji po Sofiji tokom nasumičnih i poslovičnih 24 časa. Galerijski spektar likova ovde je uistinu respektabilan, od učenica neskrivenih prostitutki, profesora filozofije koji prete da će skokom s mosta sebi da prekrate svakidašnje muke, postarih tajnih ljubavnika kojima će se noćni plan ipak izjaloviti, lekara emigranata čija je jedina preostala dilema da li da izabere prvi ili drugi terminal Sofijskog aerodroma, taksiste koji mušterijama pokušava da uvali povoljno ekskluzivnu odeću sa lokalnog groblja, a koji je njegov neutešni kolega koji je ostao bez sina jedinca, tu je i sveštenik koji je prinuđen da dopunjava sopstveni budžet noćnim taksiranjem, kao i nadmeni i arogantni predstavnik nove evropske elite u toj zemlji, koja direktno potiče od stare komunističke nomenklature i besramno i tada i sada uspešno parazitira na leđima preostalog, vazda deprivilegovanog stanovništva. Događaj i mudrovanja saputnika se menjaju jedan za drugim, sve do finalne tirade razgnevljenog pacijenta koji poentira tezom kako novo srce može dobiti telo, a ne leš, što njegova zemlja već uveliko jeste, pritom razložno, deklarativno i taksativno obrazlažući zašto je Bog napustio Bugarsku skupa sa trećinom njene populacije. Prvaci su solidno odrađen balkanski road movie koji pak ne nudi ništa novo, već i sam spremno parazitira na repeticiji već odavno poznatih opštih mesta post-tranzicijskog perioda, koja su dobro poznata svakome ko za njih želi da zna. Odviše je vidljiva namera autora da u svom filmskom delu sabije onaj kondenzovani očaj koji većina njegovih sunarodnika u svakodnevnoj nesigurnosti i otužnom tavorenju živi, u odnosu na znalačku indirektnu realizaciju ne tako očigledne intencije. Gledalac će tako dobiti još jednu porciju nepatvorenog balkanskog ludila, korupcije i dezorganizovanosti za račun unapred žrtvovane originalnosti, kreativnosti i istinske smelosti da se iskorači u neki doista novi, do tada neistraženi prostor. Bilo jednom jedno, pa ne baš sasvim uobičajeno selo, u dubokoj kineskoj provinciji jedan preduzimljivi ljubitelj umetnosti pred kraj pretposlednje dekade 20. veka osnovao je selo Dafen, gde su se postepeno doseljavali sve više ili manje umešni izvođači likovnih radova, pa je tako ono doseglo svoj populacioni bilans na više hiljada žitelja. Ovu nesvakidašnju pojavu i još čudnovatije mesto predstavlja dokumentarni film kineski Van Gogh autorskog tandema Yu Haibo i Yu Kiki Tianchi, prikazan u programskoj celini dokumentarnog programa 38. izdanja festivala Braća Manaki u Bitolju. Veoma efikasno organizovana manufakturna podela posla prikazuje desetine potencijalnih slikara kako u što kraćem roku uspevaju da proizvedu enormne količine kopija radova proslavljenih umetnika, a najviše holandskog genija Vincenta van Gogha, da bi zatim te prigodne kopije bile prodavane širom evropskih prestonica, mahom turistima i njihovim gostima po znatno višim cenama. U istom prostoru u kojem reprodukuju nekoliko najpoznatijih dela, oni žive, jedu i spavaju, dok se obim porudžbina neprestano uvećava, njihovi pretpostavljeni ih više ili manje suptilno ohrabruju da obore rekord hiperprodukcije. Ima nešto duboko melanholično i suštinski tužno u činjenici koje će i većina njih protokom vremena postati svesni, da će svi oni zanavek ostati nepriznati, podcenjeni, anonimni, zapostavljeni i potplaćeni, kao tek puki radnici u umetnosti i oni koji umnožavaju nepregledne količine podražavanih već postojećih komada. Sve nasuprot onim velikanima osebujnog talenta, čija će originalna kreativna dela zadiviti savremenike i potonje generacije, a njihova imena zauvek ostati zapisana u likovnim i istorijskim čitankama. Autori prate jednog od njih koji će uspeti da realizuje godinama tinjajuću želju da poseti jednog od svojih važnijih poslovnih partnera i sa porodicom obiđe Amsterdam, uključujući, razume se, i Van Gogov muzej, te se tako lično osvedoči, a potom i ostalim kolegama prenese moć originalnih dela kojima su ovi posvetili svoje produktivno odraslo doba. Dobar deo brižljivo uzgajanih snova koje su u željenoj projekciji pružali nadu i ohrabrenje u značaj njihovog nevidljivog pregnuća, ovom posetom će trajno biti odagnana, naši protagonisti ne bez gorkog taloga iskustva ustima vratit će se u svoju matičnu domovinu. Kineski Van Gogh je dragoceno i informativno filmsko ostvarenje koje otkriva solidnim naporima građeno naličije blistavog sveta umetničkih dela, udarničkom, podražavalačkom delatnošću hiljada bezimenih zanatlija koji nikada osim u dotičnom filmu neće dočekati da i sa njihovih imena bude podignut neprobojni veo trajne anonimnosti. Poput svih onih neželjenih, a neophodnih, tihih i diskretnih heroja ovoga sveta. U nastavku hronike pročitat ćemo osvrt Aleksandra Pavlovića na knjigu Srđana Atanasovskog Mapiranje stare Srbije, stopama putopisaca, tragom narodne pesme, koju je nedavno objavila izdavačka kuća 20. vek iz Beograda. Knjiga Mapiranje stare Srbije predstavlja pokušaj da se na specifičan način pokaže kako su teritorije Kosova i Makedonije uklopljene u simbolički imaginarijum srpskog nacionalizma u 19. veku. Pre sredine 19. veka implicira Atanasovski prostor južno od tadašnje Srbije i dalje je bio nepoznanica za ondašnje srpske autore i javnost. Atanasovski pokazuje da su putopisi u koje ubraja i obrade narodnih pesama, čiji su notni zapisi načinjeni na terenu, igrali važnu ulogu u upoznavanju tog prostora, njegovom imenovanju u Staru Srbiju i Makedoniju, odnosno Južnu Srbiju, te njegovom uklapanju u postojeći nacionalni narativ i imaginarijum. Kroz te žanrove, dakle, u javnosti je vršeno mapiranje određene teritorije kao nacionalne, kao i jačanje svesti o njenoj jedinstvenosti. Knjiga se sastoji iz 4 poglavlja. Prvo, naslovljeno Stara Srbija i Makedonija kroz putopise i narodne pesme, sadrži sažet teorijski i istorijski uvod u problematiku studije, razmatra pitanje teritorijalnosti srpskog nacionalizma na kraju dugog 19. stoljeća, te iscrtava polivalentni žanr putopisa iz Stare Srbije i Makedonije, koji je u fokusu autorovog interesovanja. Uporedo s tim, autor kritički sagledava postojeću literaturu iz razmatranih oblasti studije nacionalizma, nacionalne istorije, istorije etnografije i slično. Preostala tri poglavlja su u užem smislu muzikološka i okrenuta su pre svega ka aktivnostima istaknutih muzičkih stvaralaca, pre svega Stevana Mokranjca, kojem je posvećeno posebno treće poglavlje knjige, ali i Isidora Bajića, Vladimira Đorđevića i drugih. Treba naglasiti analitički aspekt ove studije, jer autor komparativnom analizom muzičkih kompozicija sa terenskim i etnografskim zapisima, neretko iz više izvora, uključujući i arhivske, dolazi do zaključaka o procesima nastanka pojedinih kompozicija koje danas imaju kultno mesto u srpskoj muzičkoj kulturi. U tom smislu treba istaći da je u slučaju Mokranjca naučna javnost do sada bila u uverenju da su svi njegovi zapisi narodnih pesama već publikovani, i to završno sa 9. tomom Mokranjčevih sabranih dela. Međutim, u analizi Mokranjčevog teorijskog rada Atanasovski primenjuje nov metod, prateći Mokranjčeve beleške sa terena i upoređujući ih sa objavljenim rukovetima. Atanasovski može pouzdano da rekonstruiše čitav proces koji polazi od beleženja melodija na terenu, preko njihovog prilagođavanja, menjanja, prekomponovanja i vodi do objavljenih rukoveti. Ovim pristupom, kao i uvidom u arhivsku građu, autor je došao do pouzdanog zaključka da postoje terenski zapisi koji se značajno razlikuju od čistih prepisa koji su služili kao jedini izvor za do sada objavljene zapise, te koji stoga do sada nisu bili publikovani. Specifičnost teme koju Atanasovski obrađuje ogleda se prevashodno u tome što su u trenutku kada počinje neposredno interesovanje za teritorije koje se od 50. godina 19. veka nazivaju Stara Srbija i Makedonija, odnosno Južna Srbija, simboličko utemeljenje srpske nacije i njen imaginarijum već uveliko izgrađeni na temeljima kulturnih vrednosti Vuka Karadžića i njegovih sledbenika. Teritorija koju proučava Atanasovski u tom smislu predstavlja izazov za nacionalno orijentisane autore, jer se ni kulturno, ni muzički, a značajnim delom ni etnički ne uklapa u postojeći nacionalni narativ. Atanasovski predstavlja ta nastojanja da se dakle određena teritorija upodobi i prilagodi postojećim simboličkim matricama. U putopisnoj literaturi tako on identifikuje niz simboličkih čvorišta koje bismo mogli nazvati formulama ili obrascima koje koriste putopisci, kao što je insistiranje na prevlasti istorijskog vremena, na drevnosti, na medijevalizaciji date teritorije. Srodan proces Atanasovski identifikuje i u muzikološkim praksama toga doba, pokazujući kako se određene melodije koje po tadašnjim utiscima imaju naglašenije orijentalan i turski prizvuk prilagođavaju, zapravo prekomponuju, kako bi se uklopile u postojeće muzičke matrice koje odgovaraju muzičkom ukusu i ideološkim pretpostavkama tadašnje srpske publike i javnog mnjenja. Knjiga Srđana Atanasovskog Mapiranje stare Srbije, stopama putopisaca, tragom narodne pesme, tako očito proizilazi iz konstruktivističke škole studija nacionalizma koje su zasnovali Anderson, Hobsbawm, Smith i Gellner 80. godina prošlog veka. Ona u sebi uključuje elemente muzikologije, studija nacionalizma, imagologije, istorije književnosti i folkloristike i na koherentan način prati razvoj ideja o staroj Srbiji i Makedoniji i njihovo saobražavanje u to vreme već postojećoj i konsolidovanoj nacionalnoj simbolici. Stoga ona predstavlja teorijski i metodološki solidno, a istovremeno i čitalački prijemčivo štivo koje putopisnu književnost o Kosovu i notne zapise kosovskih melodija srpskih muzikologa obrađuje na nov i kritički način. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na film Stefana Komandareva Prvaci i ostvarenje kineski Van Gogh, čiji su autori Yu Haibo i Yu Kiki Tianqi, prikazane na 38. Međunarodnom filmskom festivalu Braća Manaki u Bitolju. A potom smo emitovali osvrt Aleksandra Pavlovića na knjigu Srđana Atanasovskog Mapiranje stare Srbije, stopama putopisaca, tragom narodne pesme, koji je objavila izdavačka kuća 20. vek iz Beograda.